E agora vou te falar de outra cousa que tamén me provoca moita excitación intelectual. O sea, un movimento cultural que en Baíñas está moi arraigado. O mundo arraigado. Porque é excepcional. É a única forma de meterte con un veciño sin que lle... Me parece lle mal que te metas con él, pero sin poder... Sin que lle poda afectar eso.
Exacto.
Uh-huh. O sea, é unha forma moi sutil de meterse con él. Uh-huh. Meterlle uns abrazos finos, pero sin que lle poda parecer mal. Parece lle mal, pero non pode.
Uh-huh.
Entonces, a min introduzo-me neste mundo meu pai. Meu pai, contando o refo, se o escuitaba así, é moi ben. É gustame. Pero o verdadeiro jefe da refa, Salín Beñas, é un vello que se chama o Miguel Beño. O Miguel Bello é o máximo raifeiro. Fixo unha que é o que aspiro eu. Na miña vida de raifeiro, que aspiro a facer unha raifa como é xa.
Dices raifas tú, ves?
Eu, raifas, sí. Pero, sí, é unha raifa... as raifas son improvisación.
Mm.
Tens que improvisar, é difícil, non? Pero todo se consegue o tempo, é un pouco de práctica. Tío. Porque nas raifas, vamos a ver, aí ten... Ti tens que pensar, ou polo menos o meu método é... Penso en como vou acabar. Se quero dicir que eres un que non tens pelo, pois penso, bueno, ten que acabar a raifa que che falta pelo. Entón, busco algo que rime con pelo. Entón, digo, vou che dicir unha cousa por non estar quedo. Que se ti serías un pouco máis guapo, se tu eres un pouco máis de pelo, non?
Uh-huh.
Entón, así. Ou sea, vale, así. Entón, sempre pensas na segunda parte da raifa, porque tens que acabar ca gracia. A primeira, pois... Está, hai xa frases feitas que, entón, vouche dicir unha cousa que a mano no corazón, eso dá moito xogo, esa terminación. Vouche dicir unha cousa que porque me sal do pensamento, vouche dicir unha cousa, bueno, vai que vouche dicir moitas cousas. Bueno, si, sí, ou máis vou a estar quedo, ou...